Россия президенті Владимир Путин видеоэлемте режимында жерлі узидерені устыру бойынша совет отырышын уздырды. Шарада Қазан мэры Илсур Мечен қатнашты. Ол федераль дәрежеде қабыл етілген системалы қорарлар едемінде Татарстан башқаласында болған өзгерішлер турында сөйледі. Шулай оқ бірләшкен шәһәрләр һәм жерлі хакимиятлер бүтін дүния ұйышмасы қысаларында халықара хызметтәшлік темасын көтерді. Россия президенті көп полярлыққа ұмтылыш болу құтылғысыз. Ол кіші Егіне барашақ. Мұны оңламағаннар жеңілі. Біз өз юлыбыз білен барабыз, һәм яқшы нәтижелер көрсетебіз. Бізнің борыш алға баруны дәвам ету арттыру, деді Владимир Путин. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә булды. Анда ул Россия Төзелеш министрлыгы коллегиясенең һәм Россия Федерациясының региональ үсеш буенча хөкүмәт комиссиясе президиумының уртак утырышында катнашты. Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин сүзләренчә, федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә килешеп эшләү илебезнең төзелеш тармагына тарихта иң яхшы нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек биргән. Быел да шул темп сакланачак. Без 3 ел ішінде 15% өсеш көрсеттік. Бұ тармақның өз масштабларын есеп қалғанда бек жетті нәтиже. Біз бүтін тарихта ең көп асфальт жейдік. Тұрақ бойынша 3 миллион квадрат метр. Біз бұйыл да планына арттырып өтер үшін бүтін мүмкінліклер барлығын көрәбіз, дейді Марат Хыснуллин. Россия Дәүләт Советының Төзелеш, тұрақ-коммуналь хужалық һәм шәһәр мөхите юнәлеше буенча комиссиясе җитәкчесе буларак Рөстәм Миннеханов төбәкләр исеменнән Россия президенты Владимир Путинга һәм федераль хөкүмәттәге хезмәттәшләренә төзелеш тармагына системалы ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе сүзләренчә, 2022 елда республика тұрақны файдалануга тапшыруның рекордлы күләмен 3 миллион квадрат метрдан артыграк дәрәҗәдә соклап калган. Тұрак түзелешіне масштаблы инфраструктура проектларын алдан финанслау үстеме тәргеш бирешек. Бу Қазан агломерациясындагына да 2030 елға үстеме рәвештә 10 миллион квадрат метр тұрақны файдалануға тапшыру мүмкінлігін бирешек. Біздің гражданларының тұрмыш сифаты, инфраструктура менюсы инструментлары, иликулян проектлар, коммуналь инфраструктурны модернизациялау программасы ярдәмендә яхшыра. Моңа шулай ук 44 республика программасы да юнәлдерелгән. Нәтиҗәдә узган ел Татарстанда социаль һәм коммуналь инфраструктураның 4000-дән артык объекты төзелде һәм ремонтланды, дип сөйләде Рөстәм Миннеханов коллегиядә катнашучыларга. Бүген 21 апрель Ураза гаете. Мөселманнар Рамазан айы тәмамлануны билгеләп үтә. Бәйрәм уңайыннан республика мөселманнарын Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тәбрикләде. Кадерле татарстанлылар, хөрмәтле ватандашлар, сезне Рамазан айы тәмамлану һәм Гайдел Фитр Ураза гаете уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Бу изге айда миллионлаган мөселман күңелен рухи пакланыуга, миһербанлык гамәлләр кылуга юнәлтте. Һәр вакыттагыча бүгенге көннәрдә дә республиканың мөселман өммәте вәкилләре җәмгыятебезнең әхлакый нигезләрен, милләтләр һәм диннәр арасындагы тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуга зур өлеш кертә. Дини мәгърифәти һәм хәйрия эшчәнлеге алып бара. Бу катлаулы заманда шыганагы Коръан Кәрим булган традицион идеалларга һәм рухи хазиналәргә тугрылык саклау мөселманнар өчен аеруча мөһим. Кешеләрнең иманын, әхлагын, гаиләсе өчен җаваплылык хисен көчәйтә барып, без илебезнең киләчәген тизибез. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында булар аеруча зур әһәмияткә ия. Күптән түгел генә республика һәм Россия мөселманнары истәлекле тарихи вакыйга Идел буе Булгар дәүләтенең 1100 еллыгын дәүләт дәрәҗәсендә билгеләп үтте. Безнең уртак тырышлык нәтиҗәсендә юбилей елының күп санлы башлангычлары һәм проектлары лайыклы төстә гамәлгә ашар дип ышанам. Ураза бәйрәме киләчәккә якты өметләрне, ышаныч һәм рухи күтәренкелекне тагын да көчәйтсен. Һәммәгезгә бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек телим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тәбрикләвендә. Ураза гаете уңайыннан республика халкына Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Самигуллин мөрәҗәгать итте.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Аллаһка шөкер, ай буе без уразалар тоттык. Коръаннар укыдык, тарайхларда катнаштык, иманнарыбызны нагыттык. Алла субханаһу ва тааля кабул итсен. Сөйкле пәйгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: "Мен сома ситтата айямин баъдул фитр кана тамами сана". Кем Рамазан бәйрәменнән соң 6 көн ураза тотса, 1 ел ураза тоткан савабына ирешер дип әйтәләр. Алла субханаһу ва тааля фитр садакаларыбызны, гыйбадәтләребезне кабул итсен. Бәйрәмнәребез мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Бүген Казанда гаят уңайыннан Рамазан фест бәйрәме узачак. Быел әлеге чара Каюм Насыр урамында була. Бу турыда Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында Рамазан фест бәйрәменә багышланган матбугат конференциясында сөйләделәр. Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе Юсуф хәзрәт Дәүләтшин Татарстанның башка регионнарында яшәүче мөселманнар өчен үрнәк булырга тиеш икәнлеген әйтте. Безнең республика мөселманнар, татарлар өчен уңайлы җир булып тора. Без күп регионнар өчен үрнәк булырга тиеш. Әгәр Татарстанда матур итеп ураза тоту, мәчетләр сала белү, зур ифтарлар үткәрү генә түгел, ә зур итеп бәйрәмнәр дә оештыра белсәләр, ул безнең күрше регионнарда яшәгән татарлар һәм татар булмаган мөселманнар өчен дә үрнәк булачак, диде ул.
Рамазан гаетенең хикмәте нәрсәдә? Аның алдыннан бетендә безнең бик зур гыйбадәт Рамазан уразасы тора. Мөселманнар ай буе көндүз ашы ишә алмыйлар. Кич белән генә авыз ачалар, һәм сәхәр ашыйлар, һәм бер ай менә шушы шикләнүләр булганнан соң Аллаһы Тәгалә бу ишекләрне яңадан ача. Һәм менә бу яңадан ачу ул үзе бер бәйрәм дип атала. Дин буенча гаит көнне ураза тоту ярамый, гынах санала. Ни өчен? Чөнки бу тыела торган көн түгел, бу ашый торган көн. Ой буе тыелганнан соң бу ял итә торган, күңел ача торган, бәйрәм итә торган, кунакка йөри торган, хәтта ураза тотсаң да кабул булмый бу көнне. Ни өчен без инде шушы бәйрәмнәрне зурлап үткәрергә тырышабыз? Әлбәттә, беренче чиратта без Татарстанда һәм Россия күләмендә мөселман, ислам дине өчен, татарлар өчен безнең әйтик республикабыз ул иң уңайлы, иң шулкадәр күңелле республика булып тора һәм без күп кенә регионнар өчен монда үрнәк булырга тиеш. Әгәр дә Татарстанда матур итеп ураза тоту белү генә түгел, мәчетләр сала белү генә түгел, зур ифтарлар үткәрә белү генә түгел, ә зур итеп бәйрәм дә әйтә белсәләр, ул безнең күрше регионнарда яшәгән татарлар өчен дә, татар булмаган мөселманнар өчен дә ул зур үрнәк. Менә быел безнең әле бит әле елы да шундый игълан ителгән, шулай бит. Безнең нишәптер безнең татар бистәсенә киләсебез килде, чөнки Алланың рәхмәте булсын, республика шәһәр җитәкчелегенә без нинди парк сорасак, нинди мәйдан сорасак, безгә бирәләр. Аның әлбәттә һәрберсенең үз шарты бар.
Быелгы фестивальдә 7-8 мең кеше булыр дип көтелә. Чара көндезге сәгать 4-тә башлана. Кунакларны төрле тамашалар, концерт программасы, татар һөнәрләре һәм милли киемнәр күргәзмәләре, балалар һәм өлкәннәр өчен актив уеннар, осталык дәресләре көтә. Бәйрәм кичәсе кичке 7 сәгать 30 минутта лазер һәм яктылык тамашасы белән тәмамлана. 23 апрельгә кадәр Татарстан шәһәрләрендә һәм авылларында ураза бәйрәме хөрмәтенә гомум шәһәр балалар һәм гаилә бәйрәмнәре узачак. Мөхтәсибәтләр аларны традицион рәвештә парк территорияләрендә һәм мәчетләр янында үткәрә. Кунаклар өчен конкурслар, викториналар, эстафеталар, батутлар, милли уеннар һәм спорт ярышлары, мәдәни программа, шулай ук тәмле пылау, кыймак, тәм-томнар һәм чәй әзерләнгән. Моннан тыш, сәүдә нокталары да эшләячәк. Анда хәләл товарларны кулай бәядән сатып алырга мөмкин. Бәйрәмнәрдә балаларга аерым игътибар бирелә. Ураза бәйрәме уңайыннан гаилә бәйрәмнәре, әлки, әтнә, ширмишән, кукмара, арша, алабуга, шүпрәле, әгерҗе, мөслим, баулы, югары ислан, лайыш, Петрәч районнарында шулай ук Казан, Түбән Кама, Әлмәт, Линнагорский һәм Менделеевский шәһәрләрендә планлаштырылган. Казанда 6-нчы чакырылыш дәүләт советының 43-нче утырышы булды. Сессия эшендә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика хөкүмәте әгъзалары һәм чакырылган рәсми затлар катнашты. Утырышны дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов алып барды. Иртәгә Казанда 2 айлык кысаларында гомум шәһәр эмәсе уза. Сулыкларның яр буе зоналарын һәм шәһәр урман паласаларын чистартуга аерым игътибар биреләчәк.